Slovo má pan zpravodaj poslanec Tajerle.
Slavné národní shromáždění, přistupujeme dnes k zákonu, který má splniti požadavek, jenž jest po desítiletí již opětován, zejména v kruzích dělnických, a který znamená jeden ze základních sociálních požadavků dělnictva. Ostatně obavy, že zkrácením pracovní doby může klesnout výroba, že intenzita pracovní ochabne, že náklady výrobní stoupnou, jsou dosavadními zkušenostmi a vědeckým bádáním vyvráceny.
Výborně.
Výborně.
Chceme-li zvýšit výkonnost dělnictva i jiných pracovníků, musíme se postarat o to, aby si opravdu mohli náležitě odpočinouti a věnovat se svému dalšímu vzdělání. Národní shromáždění, buďme si vědomi, že tím okamžikem, kdy schválíme tento návrh zákona, ocitá se náš národ v popředí států, které 8-hodinovou pracovní dobu zavedou, nepíš zavedli.
Jistě.
Proto doporučuji vřele, aby návrh sociálně-politického výboru byl přijat a očekávám, že také bude jednomyslně schválen.
Nyní promluví pan poslanec Dick.
Vážené národní shromáždění, především slyšel jsem zde výkřik, který mne velmi zabolel. Během debaty bylo zde poukázáno, že určité třídy, pracující nehmotně, mají kratší dobu pracovní a bylo na to poukázáno jako na jakousi výhodu, která je pozorována, řekněme si to upřímně, s jakousi závistí. Vážení přátelé, já chci věřit, že tomu tak není. Jakožto spisovatel a žurnalista protestuji proti mechanickému měření práce. Práce duševní nedá se měřit počtem hodin, ve kterých někdo provádí vnějšně práci, tedy píše. Žurnalista, spisovatel, myslitel nepracuje pouze tehdy, když bere péro do ruky. Nýbrž vykonává práci cennější, třeba nepozorovatelnou, daleko více hodin, než na kterých se nyní usnášíme jako na požadavku zákonné.
Tak probíhalo v roce 1918 projednávání zprávy sociálně-politického výboru tehdejšího národního shromáždění. Tématem byla 8-hodinová pracovní doba. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. V první republice československé neexistoval sociální systém? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Pro nás dnes naprostá samozřejmost 8-hodinová pracovní doba. Byla to tehdy převratná novinka? Otázka pro ekonomku inženýrku Hanu Lipovskou.
Z hlediska legislativy ta novinka byla a skutečně jsme v tomto ohledu byli na špici Evropy a špici světa. Ve skutečnosti se pracovní doba zkracovala od 19. století z původních 16 hodin na 10 hodin po pařížské revoluci v roce 1848, až potom na 11 hodin v Rakousku-Uhersku na konci 19. století. Nicméně sami pánové, které jsme slyšeli mluvit, připouštěli, že ten zákon je spíše deklaratorní, že má spíše smysl dát najevo, že Nová republika je s dělníkem, protože ve skutečnosti už stejně v řadě továren 8-hodinová pracovní doba byla zvykem. Byť takový zákon neexistoval.
Co oni duševně pracující byli z návrhu zákona vyňati, hovořil o nich poslanec Viktor Dick.
Duševně pracujících se tento zákon netýkal, u nich se pravděpodobně předpokládalo, že takovou ochranu nepotřebují. Ten zákon chránil dělníky, kteří pracovali pod živnostenským zákonem, ale také pracovníky ve státní službě, včetně učitelů.
Přijetí zákona o 8-hodinové pracovní době zaznamenal kronikář obce Linhartice.
Z moře plného krve a slz pozvolna vystoupily svítající červánky míru. Každý mír přináší do lidských srdcí alespoň trochu klidu. Přece musí přijít čas, kdy lidstvo odloží pocity závisti a nenávisti a kdy následuje mocnou hvězdu, kterou je láska. Prvním novým opatřením zavedeným v tomto roce je podpora v nezaměstnanosti, která měla pomoci zajistit obživu ohroženým rodinám nebo jednotlivcům, pokud bylo jejich živobytí ohroženo nezaměstnaností. 13. ledna také vstoupil v platnost zákon o 8-hodinové pracovní době.
poetičnost počátku textu kronikáře vystřídalo poměrně suché konstatování. Co dalšího můžeme zařadit do vznikajícího sociálního systému?
Ještě těsně po vzniku republiky, to znamená v listopadu a v prosinci 1918, řešil stát dvě hlavní otázky. Co s vojenskými vysloužilci, kteří se masově vraceli z obou dvou front první světové války, to znamená, jak je zaopatřit, mnohdy se jednalo o invalidy a veterány, a bod druhý, co s rostoucími cenami a nedostatkem potravin. Proto jako jeden z prvních zákonů vznikl zákon, který zakládal Ministerstvo zásobování lidu, které mělo za úkol regulovat ceny čtyř skupin nejdůležitějších potravin.
Prospělo to? Zafungovalo to?
Regulace cen potravin prakticky nikdy zafungovat nemůže, protože vždycky vede jednak k nedostatku zboží a druhak k rozšíření černého trhu.
Platilo to i v tomto případě?
Platilo to i v tomto případě.
A další opatření nového státu?
Podobně jako ve Vídni, která v tomto případě dosáhla dokonalosti, i u nás docházelo k rozšiřování sociálního bydlení. Stát tedy poskytoval například garance na úvěry, dnes bychom řekli podporu hypoték státní, i podporu pro výstavbu nových bytů. Ve chvíli, kdy některý ze stavebníků nebyl schopný splácet úvěr, stát nechtěl dát takový byt či dům do dražby, ale naopak jej převzal do vlastnictví města, po případě státu, aby skutečně sloužil potřebným. Vídeň v tom dosáhla dokonalosti, oranžové cihlové domy všichni známe. My jsme takto na špici nebyli, nicméně i u nás pár tisíc domů pro sociálně slabé vzniklo.
Kdybychom řekli hesla nemocenská, důchody, školné. I školné na školách se platilo.
Školné se platilo na středních i vysokých školách, nicméně existoval velmi štědrý systém, který umožňoval všechny typy školného odpouštět. A navíc existovaly programy mecenášů, které poskytovaly stipendia zejména chudým nadaným studentům.
Byl to systém zavedený až se vznikem Československa?
Ne, ale Československo umělo tento systém lépe prodat. Umělo jej prezentovat v médiích jako vklad nové republiky. Ve skutečnosti sociální systém začal vznikat de facto po roce 1848 se vznikem rakousko-uherského vyrovnání a prakticky všechno, co dnes známe, dokonce s tou mnohdy obtížnou a nesrozumitelnou terminologií, má kořeny právě v druhé polovině 19. století.
Klíčovou osobností pro první republiku byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V jednom z rozhovorů se spisovatelem Karlem Čapkem k tématu sociální problematiky uvedl.
V rovnost, rovnost naprostou, nevěřím. Ve hvězdách ani v lidech není rovnosti. Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou. Vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoli vykořisťování člověka člověkem. Nevěřím, že lze zrušit všechno soukromé vlastnictví. Osobní vztah, který váže vlastníka k jeho majetku. Komunismus je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci. Může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.
Jak vypadala tehdejší politická scéna? Kdo patřil k průkopníkům zavedení sociálního systému?
Nové Československo zdědilo stranickou strukturu po Rakousku-Uhersku i s národnostními rozdíly. My jsme tehdy měli řadu stran sociálních, třeba Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, dnes ji známe jako ČSSD, nebo Národně socialistickou stranu. Nicméně tyto strany měly i svou variantu, maďarskou nebo německou. Ale ze jmen, která dnes známe, vyniknou především ženská jména první československé političky. Fráňa Zemínová, Františka Plamínková a nebo později doktorka Milada Horáková. Bylo logické, že právě ženy si do svého politického portfolia brali otázky sociální a Fráňa Zemínová je prosazovala s velkou razancí.
A právě Fráňa Zemínová v roce 1925 vystupuje v Národním shromáždění. Věnuje se tématům, co s domácími zaměstnanci.
Paragraf 7. Vyplácení peněžní odměny, mzdy, služného děje se vždy měsíčně a dodatečně, nejpozději však prvního příštího měsíce. Ujednané stravné platí se však vždy nejméně půl měsíčně předem. Paragraf 8. Strava, která podle ujednání domácímu zaměstnanci in natura má být poskytována, budiž zdravá, čistá a chutná, stejná se stravou dorostlých zdravých členů rodiny, a budiž poskytována v pravidelnou dobu a dostatečném množství. Paragraf 9. Ubytování domácích zaměstnanců budiž zdravotně i mravně naprosto nezávadné. Zaměstnanec nechť má možnost uzamknouti se na noc v místnosti, ve které spí. K uchování jeho majetku budiž mu poskytnuta skříň, kufr nebo jiná vhodná a dostatečná prostora, kterou si může uzamknouti. Paragraf 10. Pracovní doba spadá do období mezi 6.30 a 19.30 a nesmí přesahovat 10 hodin denně. Po 18. hodině není však zaměstnanec povinen konati práce těžké. Na polední odpočinek, oběd, připadá nejméně půl hodiny. Ve večerních hodinách po 19. až do 6.30. může zaměstnanec svým časem volně disponovati. U zaměstnanců do 16 let k spánku budiž poskytnuto 9, přes 16 let 8 hodin nočního klidu.
Kdo byli oni domácí zaměstnanci?
Jednoduše bychom řekli služebnictvo, tedy pomocnice, pradleny, služky, čeledínové, ale, protože už jsme ve 20. letech, také šoféři, lokajové u bohatších rodin, hofmistři nebo kočí.
Měli takové zákony širokou podporu ostatních politických stran?
Tento zákon se vracel do Národního shromáždění velmi pravidelně, protože minimálně v první půli 20. let nikdy nebyl přijat.
A proč?
Pravděpodobně proto, že na rozdíl od dělníků, kteří v továrnách mohli být organizováni přece jenom snáze, tak pracovníci ve službě se organizovali velmi obtížně. Každý hrál sám za sebe. Přesto na začátku 20. let v Praze a pravděpodobně ve větších městech začaly vznikat první kolektivní smlouvy, kdy služebnictvo v hlavním městě pražském začalo vymáhat své nároky společně. Otázka je, zda takové smlouvy byly dodržovány.
A bylo to jisté novum, které souviselo také se vznikem Československa?
Tyto požadavky určitě ano. Na začátku 20. let totiž stále ještě platil čeledínský řád, který dokonce povoloval v některých případech trestat zaměstnance bitím.
Pracovní doba, jak chránit zaměstnance a jak také chránit ty, kteří o práci přišli, tedy klasický příběh nezaměstnaných. A my se ocitáme znovu v tehdejším Národním shromáždění a zákon o podpoře nezaměstnaných je předmětem jednání, je to hned rok 1918.
Slovo má pan zpravodaj, poslanec English.
Slavné Národní shromáždění. Zajisté všichni máme v paměti poměry, za kterých jsme přijali původně zákon o podpoře nezaměstnaných v prosinci minulého roku. Byla to situace nouze a jako v nouzi přijali jsme komunistický princip práva na existenci, že každý, kdo nemá z čeho by žil do 15. února a nemůže najít pracovní příležitost, má nárok na podporu ze státní pokladny. Kdybychom měli souditi z vyplacených podpor, museli bychom mít za to, že nezaměstnanost nejenže neklesá, nýbrž stoupá, neboť týden od týdnu vzrůstají náklady na podporu nezaměstnaných, ač v celku zůstává to pod očekáváním onoho počtu, se kterým před vydáním zákona bylo počítáno. Nemůžeme mít za to, že vzestupná tendence znamená ve skutečnosti vzrůst nezaměstnanosti, nýbrž znamená něco jiného. Znamená, že zákon teprve postupně byl uváděn v působnost a lidé se postupně naučili tohoto zákona užívati a řekněme hned, též zneužívati.
Zákon už existoval, jak mluvil profesor English, vycházel z komunistického principu, který byl zakotven a teď se jednalo o to, jak vlastně dál.
Tento zákon, který novelizovali, byl ve skutečnosti přijat jako teprve druhý zákon Nové republiky. byl výrazně propojen se zákonem o nemocenském pojištění. Dokonce i taxy, které byly vypláceny prvním nezaměstnaným, byly navázány na nemocenskou.
Stát nezaměstnaným pomáhal i různými akcemi, z nichž nejznámější byla od roku 1930 takzvaná stravovací akce. Její podstata spočívala v tom, že Ministerstvo sociální péče poskytovalo nejvíce hospodářskou krizí postiženým okresům měsíčně určité peněžní dotace, které byly ve formě poukázek na základní potraviny přibližně v rozsahu 10 až 20 korun československých rozdělovány nezaměstnaným bez jiných podpor. Lidově nazývány žebračenky. Byly pořádány i takzvané mléčné akce pro děti a také jednorázové práce pro různé veřejně prospěšné stavby obcí, okresů a zemí.
O podpoře veřejných staveb hovořil také při projednávání v Národním shromáždění doktor English. Bylo to tak vážné téma?
Z dnešního hlediska ne, protože v dané době jsme měli v uvozovkách jenom 2,5% chudých. Chudých, tedy lidí, kteří neměli základní prostředky na výživu.
Stát to řešil různými způsoby. Slyšeli jsme o některých. Byly úspěšné?
V té době byla mnohem větší snaha přenášet pomoc chudým, co možná nejblíže k ním. Tedy ne jako dnes řídit sociální pomoc z centra, ale pokud možno z obcí, z rodiny, od sousedů.
A dokladem je jednání městského zastupitelstva v Jihlavě v roce 1920.
Páni radní, na programu dnešního jednání bude jediný bod. Žebrota v ulicích.
My, obchodníci, už dlouho požadujeme rázné řešení. Dřív bylo běžné, že nuzáci chodili po krámek vždy po prvním dnu v měsíci, ale teď mnozí chodí bez přestání.
Souhlasím. Těch místních je přibližně už 80 a v poslední době se přidávají i přespolní.
Obchodní grémium se na nás obrátilo s návrhem, aby se naši obchodníci skládali na pravidelnou podporu, kterou bychom rozdělovali my.
Máme vyplácet žebráky?
Proč?
Pánové totiž přišli se zajímavým zjištěním. Ve městě se pohybují dva druhy žebráků. Jedny k žebrotě vede skutečná nouze, ale druzí jsou podivná individua štítící se práce. Pro ně už je žebrota řemeslo.
Ale to přece víme.
Jde o to, abychom jasně oddělili potřebné od šejdířů.
To často nepoznáte, jsou velmi rafinovaní.
Zavedeme opatření, po kterém se odhalí sami. Žebračenky.
Žebračenky?
Co to je?
Místo peněz budou žebráci dostávat pouze poukázky. A za ty obdrží výhradně naturální požitky.
To chápu, ale takové poukázky by měly mít nějakou evidenci, jinak je lze také zneužít.
Samozřejmě, opatříme je čísly. Takže na referátu budou vědět, o koho se jedná a zda už nějaká pomoc byla poskytnuta.
Stále ale neřešíme, proč by to měli platit obchodníci.
Nejenom obchodníci. Žebračenky si bude moci koupit každý. Kus přibližně za 2,50 koruny. Zkrátka něco jako charita.
Ale já vůbec nestojím o to, aby mi ty lidi lezli do krámu. Navrhuji, aby obchodník, který do obecní kasy daruje 50 korun ročně, obdržel nějaké potvrzení, které by mohl vyvěsit, aby té holotě bylo jasné, že do takového krámu nesmí.
To je dobrý nápad. Co kdybychom tomu říkali výkupní štítek?
Jaký byl výsledek?
Podpory se v průběhu roku, jednou až dvakrát měsíčně, dožadovalo kolem 100 občanů. A ne vždy to byly pouze místní, protože v určitých případech měla obec povinnost postarat se i o občany cizí, kteří neměli jak přežít. Podpora se netýkala pouze jídla, ale také ošacení, dřeva nebo uhlí, ale ku podivu Jihlava vybrala od svých občanů, zejména od továrníků, od podnikatelů, více, než bylo nutno, takže bylo možno dále zakládat a dále provozovat takzvané chudinské fondy.
Přinášela toto řešení až Nová republika československá?
Opět se jedná o nové variace na to, co už jsme měli za Rakouska-Uherska. Ovšem za císaře pána se žebračenkám říkalo bony.
Zůstáváme ještě u tématu role obcí v sociální oblasti. Historik Zdeněk Geist je autorem knihy Život za první republiky s podtitulem Jihlavsko v dobovém tisku a tam se můžeme dozvědět.
Okresní odbor ochrany matek a dětí při okresní péči o mládež v Jihlavě provozoval ve městě a okolí celkem 9 poraden, kde mohli obyvatelé dvakrát měsíčně nechat vyšetřit či ošetřit své děti, přičemž této možnosti matky často využívaly. Děti bez nemocenského pojištění zde také dostávaly léky a doporučení do nemocnice, ozdravných či plicních ústavů nebo k chudinskému lékaři. Ročně zde navíc obdrželo na 250 dětí z chudých rodin prádlo a šatstvo.
Sociální odpovědnost obcí byla poměrně široká.
Ano, obce neměly na starosti pouze nezaměstnané a chudé, ale také sirotky, vdovy, nemocné, invalidy. Starali se pomocí takzvaných polévkových ústavů i o stravu těch, kdo se neměli kde stravovat. Nicméně, zejména tyto potravinové pomoci byly vždy vázány na práci. Jinými slovy, potřební si to museli na místě, třeba v té jídelně, odpracovat.
Co systém charitativních organizací, který známe ze současnosti?
Katolická charita byla založena už v roce 1919. Pomoc mecenášů existovala opět už z doby Rakouska-Uherska. Nicméně, jak Nová republika překonala poválečnou ekonomickou krizi a rodiny začaly bohatnout, tak bylo ženám, které nemusely pracovat v domácnosti, doporučováno, aby se začaly věnovat chudým a potřebným.
Vyslyšeli to?
Mnohdy ano.
Československo mělo na tehdejší dobu a ve srovnání s dalšími státy poměrně vyspělý systém sociálního zabezpečení, zejména po přijetí zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří z roku 1924.
Uvádějí historikové Miloš Trapl a Josef Bartoš. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Sociální systém za první republiky československé neexistoval? A stejná otázka pro inženýrku Hanu Lipovskou.
Sociální systém za první republiky existoval, stejně jako před první světovou válkou. Do určité míry byl rafinovanější, propracovanější, méně plošný a více adresný než dnes, ale na druhou stranu pro člověka té doby, nejenom v Československu, ale i v zemích západní Evropy a ve Spojených státech, byla závislost na podpoře něčím ponižujícím. Lidé se styděli, pokud měli jít pro pomoc do společné pokladny a snažili se v prvé řadě spoléhat sami na sebe. Minimálně v první fázi. Velkou změnu přinesla až velká hospodářská krize o 10 let později.
Komunistické Československo se velmi často vymezovalo proti historii první republiky, právě i s důrazem na sociální zabezpečení obyvatel.
Potřebovalo ospravedlnit svou existenci, protože první republika byla přirozeně silně sociální, byť nikoli socialistická nebo komunistická. Už Masaryk říkal, že je vždy pro dělníka, občas pro socialistu, ale nikdy pro Marxe.
Co dnešní volání po takzvaných sociálních jistotách?
Máme je zakódované v genech, pravděpodobně jako všichni Evropané. A proto, když se odkazujeme na zlatá léta první republiky, tak možná zapomínáme na ten stud, který tehdejší potřební cítili, kdykoliv si s žebračenkou šli pro pomoc.